16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poetika jednostavnosti. Jednu malu, nejasnu pesmu ne možeš nikako napisati, a da ne ispiješ čašu vode, pojedeš komadić stakla. Jer jedna mala, nejasna pesma zahteva od tebe izvesnu prirodnost, kao i nešto malo nastranosti u ostalom. Da bi napisao jednu malu, nejasnu pesmu, potrebno ti je neobičajeno oštrumlje, da svilu nazoveš svilom i udarac udarcem. Ti koji si u meni, pomeri se već jednom, izađi napolje kao pred crkvu, da vidiš i drugu pustoš, ne samo moju.
Poštovni slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a evo Gutenbergov odgovor. Ovoga petka otvorili smo sa poezijom Aleksandra Ristovića, naravno ne bez razloga, jer danas predstavljamo njegova sabrana dela u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Naime, pojavom trećeg toma ovih sabranih dela zaokružen je veliki poduhvat na objavljivanju književnog opusa ovog autora. Reč je o 20-ak pesničkih knjiga, poemi, jednoj romanu, poetskoj prozi, brojnim esejima o poeziji, između ostalog i intervjuima i tako dalje. I tim povodom danas su sa mnom u studiju Marko Avramović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa Instituta za književnost, inače i čini mi se prvi autor za sada jedine studije o Aleksandru Ristoviću pod nazivom Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet.
Da, pa jedine monografske, da, u tom smislu, da.
I Marijan Čeharević, književnik, pesnik i priređivač ovih sabranih dela. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I evo da krenemo najpre od slučaja Ristović. Kada kažem slučaj Ristović, mislim na baš tako rečeno sintagmu Marka Avramovića u pogovoru za ovo izdanje. Vi ste nešto što je pratilo Ristovićevo delo tako nazvali, a to znači odnosno recepciju od jedne skrajnutosti, možemo tako reći, koja je dugo pratila njegov rad do afirmacije takve da se danas ne može zamisliti zapravo ni jedan neki veći poduhvat, recimo antologičarski ili bilo koji drugi, da se Ristovićevo ime ne pomene. Pa kako je vama izgledalo sad, evo, s ove distance i s obzirom na ovu objavljenu monografiju, taj istraživački proces slučaja Ristović?
Pa, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, ja ću najprije iskoristiti priliku da čestitam ovako javno Marijanu Čakareviću kao priređivaču ovog zaista, jednom od priređivača ovog zaista velikog izdavačkog poduhvata, kao i Kulturnom centru Novi Sad, koji je izdavač ove knjige i koje, ovih knjiga zapravo, i koja se i koje su se našle u ediciji Kapital i koje i svojom pojavom, čini mi se, baš opravdavaju ono što ova edicija želi da nam da. To je jedno zaista impozantno, izuzetno obimno izdanje i vi ste nabrojali šta sve opus Aleksandra Ristovića uključuje. I kada se taj opus pogleda i sada u celini, zaista jeste interesantno pratiti i zapitati se kako je jedan takav izvanredan, vrhunski, jedan od najboljih pesnika po meni koje smo ikada imali, se u nekim trenucima nalazio zaista potpuno na nekoj margini kritičarskog i antologičarske pažnje. Negde se zaista posle, nakon 90. godina govorilo da je on tek tada negde svoju afirmaciju pravo doživao, što zaista i jeste tačno, da je tada i uticao na brojne mlade pesnike, da verovatno i sada značajno utiče, mislim, sasvim sigurno, bar na neke, a verovatno i na neki širi krug pesnika mlađih generacija nego što je to i meni poznato. Zaista kažem, ta recepcija bila veoma vijugava, dakle ona i nije bila, nije ni on bio sasvim skrajnut tokom čitavog svog života, pa onda da se 90-ih njegov opus negde našao pred nama i da nas je sve iznenadio, nego je ona zaista nekako tekla od nekog početnog interesovanja, kritike, umerene zainteresovanosti, pa do zaista nekog, da kažem, potpunog iskliznuća na neku marginu naše književne javnosti, pa sve do nekog povratka koji je negde počeo tek još za njegovog života sa izdavanjem nekih knjiga. Aristović je počeo da dobija značajne nagrade, počeo i da dobija neke stalne kritičare, što mu je tokom te nekog dobrog dela njegove pesničke i stvaralačke karijere nedostajalo, da bi negde, jer tako 90-ih godina, dobio još veću pažnju, pa i da se tu negde onako, da kažem, zadržala, i čini mi se da ta pažnja i dalje raste. Evo, i ova sabrana dela svedoče o tome, kada jedan da kažem, pisac dobije više od 20 godina nakon smrti prvi put svoja sabrana dela, to svakako govori da je njegov značaj nakon njegove smrti samo rastao.
Svakako da to jeste još jedan pokazatelj o tome kako je Ristovićeva afirmacija stoji danas i dobija sve više na snazi. Marijane, kakvo je vaše iskustvo priređivačkog rada, bilo kada je reč o delu Aleksandra Ristovića, ali ovde sada nećemo govoriti o onim, najprije ćemo govoriti o, kako da kažem, onom čitalačkom zapravo zadovoljstvu ili iskustvu, a posle ćemo pomenuti neke tehničke stvari. Dakle, kako je kod vas tekao taj proces i šta je on zapravo za vas, ne samo kao priređivača, već i književnika značio?
Moje, dakle, nekakvi osnovni razlozi, zapravo to mislim da moram nekako na početku da pomenem, ovde su bili, kad smo pokretali, zapravo kad smo došli na ideju, kad sam ja došao na ideju da to predložim Kulturnom centru Novog Sada i Alenu Bešiću kao uredniku izdavačke delatnosti tamo, da jednu takvu ediciju pokrenemo, razlozi su bili zapravo vrlo praktični. Veliki deo tih knjiga danas je zapravo nedostupan. Mislim, to su uglavnom su pesničke knjige koje su izlazile, eto sad to već ima, ne znam, prva knjiga je izašla pre 65 godina, dakle njegova, i ove kasnije, to nisu bili, mislim, poezija inače nema nekakve prevelike tiraže, iako su oni bili zapravo za današnje pojmove za vreme Jugoslavije srazmerno veliki, ali naprosto vreme čini svoje, te stvari nestaju. I onda uglavnom je, to sam sad iz nekakvog svog iskustva mogo da čitalačkog zapravo da dođem do toga, do tog uvida, da ako biste vi sad hteli recimo da se temeljno, na primjer kako se Marko bavio time, se bavite time, vi ćete prvo potrošiti jedno ozbiljno vreme da prikupite sve te knjige, a istovremeno ja nisam siguran zapravo da, osim, dakle, ono, najvećih biblioteka, da ćete baš moći i da dođete baš do sve, da biste mogli da dođete baš do svake knjige. To je ipak 20 knjiga, nije to mali broj, neke su objavljene u nekakvim, da kažem, onako relativno skromnim edicijama, to je dug period, i iz tih razloga, sad govorim konkretno o Ristoviću, ali taj slučaj bio i sa Milanom Milišićem i sa Vujicom Rešinem Tucićem, koji su takođe objavljeni u ovoj ediciji Kapital. Dakle, prvenstveno su ti praktični razlozi bili, imali smo njih na umu kad smo ovo pokretali. E onda sad, naravno, samo čitanje, mislim, čitao sam ja Ristovića, ajde da kažem, ono, ipak ranije, i valjda u stvari iz tog čitanja i nekakvog osjećanja da bi trebalo sada nekako ga afirmisati, ajde da kažem, ono, na velika vrata prosto, jer on je umeđu vremenu, to ovo što je Marko pomenuo malo pre, on jeste bio, nekako nije bio, da kažem, neupitan. Iako je zapravo sve vreme on ipak imao i dobijao nagrade i nekako se uvek računalo s njim, ali nije bio onaj kalibar, recimo, to nije bio ona ravan, da kažem, afirmacije i prihvaćenosti kakvu su, recimo, imali, ne znam, Bora Radović ili Lalić, pa i Hristić i tako, dakle, a on sad jeste, čini mi se, u poslednjih nekoliko decenija zaista postao deo te grupacije onako najelitnije, delom svakako i iz ovih razloga naknadnih čitanja, prosto jednog uvida sada sa jedne distance, malo relaksiranijeg svakako, gde se videlo zapravo da je reč o pesniku apsolutno prvog reda. I ja mislim da sad, evo, ova sabrana dela sad su izašla, ja mislim da to sad može nekako da, dakle, da zapravo nekakvo novo čitanje temeljnije ili sa raznih strana, dakle, tek može sada da počne i nadam se da će i početi, da.
O radu na priređivanju govorit ćemo i nakon muzike, a ovom prilikom još samo da kažemo da je uz Marijana Čakarevića i Ana Ristović, inače pesnikova ćerka, radila na priređivanju i Alen Bešić, a u trećem tomu Milena Graovac i Marijana Jelisavčić.
Can you hear the rumble of those horses now? Can you see that sun, how it's going down? Nobody could ever stop it now. Put up on display like it was certain. Prop me up on stage till heaven. Till every bone inside me starts to break, I'll try to show you that I love you every day. I'll write your name till my hands no longer do that crooked shape.
Treba čitati poeziju. Ako ne zbog drugog, tako možeš da osjetiš da nisi jedini izgubljen. Da ima onih koji su više i lepše zalutali nego ti. Da i drugima nedostaju orijentiri. Kao stubovi koji izmiču iz ruku, čim se neko za njih uhvati. Da i drugi gube glavu, osjetivši da su bez oslonca, u prostoru beskrajnom kao ljudska duša.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Marko Avramović i Marijan Čakarević gosti su u studiju. Našema govorimo o savremenim delima Aleksandra Ristovića. Ristović nam je prevashodno poznat kao pesnik. Na početku jesmo rekli da se on ostvario u različitim žanrovima. Prvu pesničku zbirku objavio 59. godine i tako ga uglavnom čitalačka javnost i zna. Budući da to jeste bilo vreme pretežno poezije, hajde tako da kažemo, kao što je danas pretežno romana, koliko je Marko njegov roman, jedan jedini, koji je objavio Trčeći pod drvećem, uopšte došao u neki obzor i književne kritike, a i čitalaca, ili je on ponaj preskrajnut?
Pa meni je, evo, pored ovoga što je Marijan rekao, da ove knjige, da ove sabrana dela zaista otkrivaju ponovo nekoj široj čitalačkoj publici i čine dostupnim široj čitalačkoj publici neke rane Ristovićeve knjige, sigurno tih nekih prvih bar desetak godina njegovog pesničkog opusa, koje se danas vrlo teško mogu naći van nekih boljih biblioteka. Ova sabrana dela nam otkrivaju, to jest podsjećaju nas i na Ristovića kao proznog pisa, jer on zapravo, iako je čitav život pisao poeziju i pisao je poeziju veoma mnogo, zaista on je jedan od naših najplodnijih pesnika, ima nekoliko hiljada pesama u ovim njegovim sabranim delima. Ristović je i dobar veo svog života pisao i prozu. Naravno, verovatno jednim delom uzgredno, ali je pisao. I za života je objavio, dakle, dve prozne knjige, to je ovaj što ste pomenuli, njegov jedini roman Trčeći pod drvećem iz 1971. godine i knjigu lirske proze, možda čak i pesama u prozi, Pisma sanjalici, dve godine kasnije. Međutim, Ristović i nakon toga pisao ovaj prozu, i to pritom ne mislim na eseje, već recimo na praktično knjigu, zbirku priča Koža, koja je ušla u da kažem, u njegovu zaostavštinu, koja je naknadno objavljena, a isto tako je ovaj jedna vrlo, vrlo zanimljiva knjiga i dosta komplementarna sa njegovom poezijom. A što se tiče njegovog romana, zbog njega mi je posebno drago što će danas neko moći da ga posle toliko godina pročita. I ono što je zanimljivo jeste da je taj roman, kada se pojavio, on uopšte, kada već pričamo o recepciji, njegova recepcija nije uopšte bila tako loša. Mm-hmm. Čak naprotiv, on je izašao u toj, da kažem, tada i elitnoj prosvetinoj edici savremene proze, ušao je u nekakav uži ili čak možda i među užim izborima za Ninovu nagradu te godine. Kada pogledate dotada do 71. godine, nijedna čak Ristovićeva pesnička zbirka koja se dotad pojavila, ili možda samo jedna, imala tako široku recepciju u odnosu na taj njegov roman, što zbog možda samog i žanra. Ovaj roman je ipak i tada bio privlačio širu čitalačku publiku, dobro, tada i poezija privlačila nešto širu, ali i uprkos tome, dakle, što je taj roman u tom trenutku sasvim bio solidno primećen, možda čak i više nego solidno, Ristović nije kasnije nijedan roman više napisao, a radi se zaista o jednom izvanrednom romanu koji ima temu detinjstva, sećanje na detinjstvo. Tema detinjstva jeste jedna od i nekakve zapravo dečije perspektive, jeste jedna od od karakterističnih Ristovićevih tema, Ristovićevih perspektiva. Sada kad bismo poredili taj roman ili rekli da je to neka možda prustovska proza ili u smislu kišovska proza, jer on negde jeste srodan recimo i Kišovim ranim jadima, tako da mislim da bi bilo zaista dragoceno za publiku i da ga danas posle toliko vremena pročita. I ja bih zaista voleo, jer ovako kada knjige izađu, ne znam, 25 Ristovićevih knjiga dobijate u ovim sabranim delima, ali ja bih zaista voleo kada bi neki izdavač danas posebno i pojedinačno objavio taj roman, da bi se i na takav način na njega ponovo skrenula pažnja, jer zaista isto mislim da to zaslužuje, iako poezija svakako jeste ono glavno kod Ristovića, i ovaj roman i tekako zaslužuje pažnju čitalaca.
I ovim sabranim delima važni su naravno za književnost, za kulturu, da se vidi ne samo nečiji opus, već i kako su priređivači radili na njemu, a priređivački rad, kako saznajemo iz beležaka za sva tri toma, ovako da sumiram, deluje da nije bilo većih intervencija u samom Ristovićevom rukopisu. Dakle, Marijane, niste morali mnogo toga verovatno da tako kažem, ispravljate, odnosno kada ste poredili te verzije, pokazuje se da on to mnogo toga nije menjao, a šta je tu možda za vas kao priređivača bio najveći izazov? Da li su to neke, hajde da kažemo, slovne greške, interpunkcija ili poređenje nekih verzija i koliko sada to sravnjivanje je na neki način, čini mi se, ovde gotovo došlo do nekog kritičkog izdanja teksta?
Pa nije ovo, ne bi baš moglo da se nazove kritičko izdanje, prosto kritičko. Pa da, sad to je recimo da u nekoj, dakle, ima neke karakteristike, ali kritička izdanja su ipak malo kompleksnija. Mi ih vrlo malo imamo u osnovi u našoj kulturi. To šta ja znam, Nemci recimo, sad na primjer konkretno znam kako rade Celana, dakle tu se svaka zbirka radi za sebe sa svim što postoji i ono, da imate knjigu po knjigu i dva debela toma za svaku knjigu, dakle tako se rade kritička izdanja. Ovo je naučno popularno, recimo, da bi moglo da u tim klasifikacijama se podvede pod to. Ono što je sad najveći deo rukopisa ili skoro svi, sad ja više se ni ne sjećam baš, da budem iskren, onako baš precizno, jer smo relativno to radili pre recimo 4-5 godina, u međuvremenu još silne neke rukopise sam i druge pregledao, dakle, ali mislim da je skoro sve sačuvano, dakle, on je bio jedan onako pedantan čovek.
Da, zanimljivo je da postoje dve varijante, u rukopisu i u mašinopisu, je li tako?
Po nekih knjiga, da, ali je ono što smo mi radili sad, mi smo samo ona sporna mesta, da kažem, ispravljali. I vrlo često se dešavalo da tek u rukopisu ili čak da je iz mašinopisa, u stvari se ta greška prenela u knjigu, pa kasnije u nadalje u kasnija izdanja. Dakle, praktično ono što su bile greške smo ispravili. Vrlo moguće da smo i neke napravili, sad ja ne mogu, dakle, da budem 100% siguran, prosto je to previše teksta za srazmerno kratko vreme, ali ono što je bila nekakva, ono što je bio, dakle, cilj, plan, što je osnova ovih izdanja, da se utvrdi poslednja pesnikova volja i to smo dobili.
Da.
Dakle, tu nema, on nije inače menjao jednom objavljene stvari, dakle, mi to nemamo, da je sad čak i greške, ja mislim da se on uopšte nije vraćao. Jer to sad govorim, dakle, na osnovu ličnih primeraka knjiga objavljenih.
Ima li neke razlike između sabranih i celokupnih dela? Ovo pitam zato što su ostale neke stvari iz rukopisa koje nisu ušle.
Tih stvari ima vrlo malo. Dakle, postoje vrlo rane pesme koje je on za neku vrstu zbirke ili čak je možda imao 20-ak, recimo, koje su pre prve knjige nastale, dakle, pre Sunca jedne sezone. On slao, ja mislim da je taj rukopis bio slat Likosu u Zagreb, ali da, oni sad nisu mogli to da objave tada. I on je manje više sve te pesme u stvari kasnije odbacio. One nisu bile ništa, da kažem, nebitno drugačije od ovih koje su ušle u prvu knjigu, ali na nekakvu, da kažem, to je bila prosto molba Ane Ristović da to ostavimo za sada, dakle, da ih ne uključujemo. Mi smo se, kako da kažem, složili s tim, prosto nije sad to nešto zbog čega će patiti naša književnost. Mislim da on ima dovoljno objavljenih da može.
Da, svakako, ali zanimljivo je nakon nekog vremena otkriti nešto novo, što može biti ovako navod danas uzgredno, a kad prođe neko vreme se zapravo veoma interesantnim pokaže, ali o tom potom.
To jeste tačno. Ovde ima neki, dakle, ovde sad samo još jednu sitnicu da dodam, dakle, ovde su sakupljeni i tekstovi koji su ostali izvan knjiga, koji su objavljeni, tako da koji nikad zapravo nisu bili uknjiženi. Tako da to sad zaista jesu celokupna objavljena dela Aleksandra Ristovića, da.
I za sam kraj, za moje sagovornike po jedno pitanje, ali kratko, budući da već moramo završiti, a pre nego što čujemo pesmu, Ti mala lampo Ristovićevu, kako i on kazuje, imate li omiljene zbirke ili omiljenu neku pesmu ili nešto što biste preporučili našim slušalcima iz opusa Aleksandra Ristovića? Bez obzira na to da li je prva mitološka faza, tako reći uslovno, ili kasnije ova druga, više karnevalska, hajde tako pa, da kažem.
Pa meni je najdraža knjiga njegovih pesama, njegova zbirka Nigde nikog, tako da eto nju ističem, a inače što se tiče omiljenih pesama ili najdražih Ristovićevih, to je zaista teško jer mislim da Ristović ima barem stotinak izvanrednih pesama, a da kažem uspelih pesama čak i nekoliko hiljada, tako da je dobro zapravo i zbog toga čitati njegov opus i stalno mu se vraćati, jer uvek možete da pronađete neku novu dobru pesmu koja će vas iznenaditi, ozariti i tako da, da eto, i zato da treba čitati.
Podrazumevaju onaj prvi i drugi period, to kad kažem ipak pa, mislim na te promene poetičke.
Da, ja bih rekao ipak uglavnom u ovom periodu, da kažem negde od knjige recimo ta poezija pa sve do pesnikove smrti, znači negde od 79. ili možda od 1976. mislim u tom nekom periodu, ali svakako da i u toj ranoj poeziji ima isto tako nekoliko izvanrednih njegovih pesama.
Marina. Moja je recimo Ulog na senke, mislim da je ona sad pojedinačno, da kažem, onako bila najjači utisak ostavila, iako je on zapravo jedan od najujednačenijih u smislu nekakvog kvaliteta. Ako biste sad izabrali, ovo je najslabija pesma njegova, mislim, iako je to vrlo teško, mislim, praktično nema slabih pesama, ali između recimo neke koja bi bila ono dole i ove gore, tu nije velika razlika. Mislim, prosto je on uvek na jednom vrlo visokom nivou, pored romana koji mislim da zaista ovo što je Marko rekao, dakle, koji zaista mislim da zaslužuje jedno novo čitanje, jer tu postoji niz interesantnih tema. Te dve stvari su možda ovako, da kažem, najupečatljiviji utisak na mene ostavile, ali zapravo sve je. Mislim da je zapravo najbolji, najjači utisak ostavlja ta impresivna celina u stvari.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste utiske sagovornika Marka Vramovića i Marijana Čakarevića. Sada imate prilike da čitate, dakle, sabrana dela Aleksandra Ristovića u tri toma. U izdanju Kulturnog centra Novog Sada svakako da je reč o jednom izvanrednom poduhvatu i hvala vama što ste bili moji gosti danas u Gutenbergovom odgovoru da o tome govorimo.
Hvala na pozivu.
Evo i malo stihova Aleksandra Ristovića.
Ti mala lampo, ti mala lampo, obasjaj kad i kad i moje lice. Ne pretvaraj se da me ne vidiš. Ja sam tu negde vazda nagnut nad svojom nevoljom. Just till we waiting there for you.
face myself again if I let you down.
Ecco. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost... Budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Eko.
U Gutenbergovom odgovoru nastavljamo da govorimo o poeziji u širem smislu. Naime, u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu održan je okrugli sto na temu srpske poezije u doba tranzicije. Neposredan povod je antologija Reči i senke, antologija novijeg srpskog pesništva u periodu od 1991. do 2020. koju je priredio Saša Radojčić. Ali su se teme odnosile na različite aspekte poezije koja se u poslednjih 30 godina objavljuje u Srbiji, kao što su poetičke, tematske, stilske, kulturološke i ideološke. Pošto pomenuta antologija još uvek usled zastoja u štampanju, kako kažu, nije pred čitaocima, odnosno u knjižarama, ovom prilikom čućemo koji su još ciljevi okruglog stola, čije su urednice Jana Aleksić i Milica Ćuković. Prvo ćemo ukratko čuti Janu Aleksić iz uvodnog obraćanja, a potom i profesora Mihajla Pantića, koji već decenijama unazad prati poeziju u Srbiji, šta on kaže o vrednovanju poezije danas.
Okrugli sto srpska poezija u doba tranzicije organizujemo sa namerom da uspostavimo kritički presek stanja srpskog pesništva u poslednjih 30 godina. Redovno se održavaju naučni skupovi posvećeni pesništvu pojedinačnih autora, kako onih koji pripadaju književnoj tradiciji i kanonu, a povodom obeležavanja jubileja, tako i savremenih, uglavnom povodom nagrada za celokupno pesničko delo. Međutim, u našoj akademskoj kritičkoj javnosti izostaju razgovori i paneli na kojima bi se književno-istorijski relevantno omeđio i definisao savremeni srpski pesnički korpus i sistematizovali njegovi poetički tokovi, književne estetike i kulturne ideologije. Pomenuli bismo ovom prilikom i okrugli sto srpska poezija danas, koju je organizovala Matica Srpska 2014. godine, izbornih radova koji je datle proistekao, kao i seriju razgovora u Domu kulture Studentski grad tokom 2012. godine o tadašnjoj najmlađoj pesničkoj sceni, praćenu javnim čitanjima pesnika, što je rezultiralo panoramom nove poezije u Srbiji Restart. Iz tih razloga želeli smo da danas sa eminentnim kritičarima različitih generacija mapiramo težišne aspekte savremenih pesničkih tendencija, ali i da ukažemo na problemska mesta sa kojima se u svom radu suočavaju naši stvaraoci. Razlog više za organizaciju našeg današnjeg susreta jeste složen odnos između društveno-istorijske stvarnosti i književnog stvaralaštva. Pesnički duh pokazao je zavidnu živost i vitalnost, uprkos kulturnoj političkoj nekonzistentnosti, krizama i diskontinuitetima, koji su posljedica turbulentnih promjena političkog sistema i društvene paradigme na našem terenu u periodu koji smo označili kao tranzicija, o čemu je govorio i naš kolega Hamović. Sa druge strane, preovlađujuća logika tržišta, novi vidovi komunikacije, umetničkih medija, oblika kulturnog povezivanja koji karakterišu posljednje decenije pred srpske pesnike neprestano postavljaju nove izazove i iskušenja. Imamo na umu i da je sama pesnička scena vrlo živa i dinamična u naznačenom periodu, da je karakteriše simultano prisustvo više poetičkih programa, stilova i pravaca, čiji su nosioci stvaroci različitih naraštaja i estetskih opredeljenja. Doba tranzicije iznatrilo je i kulturni angažman pojedinih stvaralaca i nove pesničke prakse, ali i mnoštvo međusobno sučeljenih ideoloških stanovišta. Stoga je od prioritetnog značaja da se nastali pesnički pluralizam sagledi iz više uglova, da se poetička opredeljenja autora što pravovernije diferenciraju i situiraju unutar kulturnog polja, kao i da se savesno i odgovorno ispitaju mogućnosti njihovog vrednovanja.
Sad ćemo čuti i profesora Mihajla Pantića sa Filološkog fakulteta u Beogradu, između ostalog o izazovima vrednovanja poezije danas, ali i šire o poeziji koja se kod nas objavljuje.
Pratite pesničku produkciju decenijama unazad, u svojim tekstovima ste ukazivali na različite aspekte te produkcije, između ostalog govorili ste o poetičkom pluralizmu i o načinu hijerarhizacije danas, koliko je ona teška, gotovo i nemoguća.
Tačno.
Kako onda, ili koji bi izazovi bili vrednovanja poezije danas i da li je to uopšte moguće? Na koji način zapravo?
Pa ukoliko kritika ne vrednuje, s tim što to ne mora biti takozvano eksplicitno vrednovanje, ali već sam čin izbora je vrednosno opredeljenje. Znači, kad se odlučite da pišete o nekom pesniku ili o nekoj pesničkoj grupaciji, ili o nekoj pesničkoj generaciji, mada ja ne volim generacijske podele, ali svejedno vi na neki način pravite selekciju. Znači, odlučujete se za te pesnike, a ne za neke druge. Ono što je meni otvoreno pitanje i što sam ga pokušao da ga postavim svim učesnicima skupa je da svako od nas pokuša da odredi, makar i provizorno, neke, ajmo tako da kažemo, stajne tačke u nekakvom svom aksiološkom aparatu. Šta je to što ga pre svega rukovodi u odluci prvo da o nečemu piše i na koji način onda obrazlaže to što je napisao i što je naravno danas uvek je teško. Nemojte misliti da se situacija u tom pogledu drastično promenila. Vasa Pavković i ja kad smo pravili Šum Vavilona, ja mislim da smo imali spisak, možete slobodno da ovo uzmete kao stabilan podatak, mislim da smo imali spisak od oko 100 pesnika koji su u tom trenutku bili aktivni, imali knjige, posle one Komnenićeve antologije koju smo mi hteli da naprosto produžimo i produžili smo je. Eto, to je. U čemu je danas specifičnost ovih godina koje živimo? To da je poezija, naravno, uvek je bila nepregledna. Danas je možda najnepreglednija, gotovo do neke vrste konfuzije, koja, dakle, ima i svoje poetičke implikacije. Znači, prvo te pesnike nekako treba da pokušate da grupišete, pa da ih onda u okviru tih koncepata vezujete. Meni je to uvek bitno, pošto moja su uporišta u tradiciji. Evo, da vam odgovorim konkretno. Znači, vi, kao što je Saša Radovićić napisao onu knjigu o verizmu, na primjer, tako, znači, sledite tu vrstu orijentacije ili tu vrstu, da kažem, jedne sistematizacije koja vam služi u operativne svrhe. To je u operativne svrhe. Znači, tu ne znači da su sad svi pesnici podjednako važni i podjednako značajni, ali kad ih grupišete po tim njihovim poetičkim opredeljenjima, sa blagim pogledom u retrovizor, znači tome što, da vidite odakle oni izrastaju, ni jedan pesnik, ni jedan pisac ne pada sa neba, makoliko bio izvanredan talenat i tako dalje, on se pre ili kasnije na neki način u koreni, u nekoj struji, u nekoj orijentaciji i nastavlja da je produžava, da je menja, da je koriguje i tako dalje. Tako da su tu neke moje prve, tako da kažem, aksiološke šifre. Naravno da ja imam svoje afinitete i ja ih na kraju krajeva i ne krijem. Mislim da je, da su neke koncepcije prilično iscrpljene, naprosto da treba da prođe izvestan broj godina da bi se sada probalo sa nečim što se zove sad, kako to zove, Mihail Bakhtin zove praznikom novog buđenja. Znači da proradi, ajde, neki Dučić na način takozvanog pravog čitanja, onako kao što ga je recimo pročitao Ivan Vlalić ili kao što ga je pročitao Milosav Tešić, na primjer. Znači da vidimo kako će ta linija da odjekne u narednim decenijama. U ovom trenutku mi se čini to malo onako, neću reći kao neko, neki ulica bez izlaza, ali u svakom slučaju nešto što je dosta potrošeno i što je prilično teško rekreirati. Znači, uvijek sam voleo ove pesnike kod koje je koeficijent inovativnosti, da kažem, povišeni procen. Evo, ove godine se žiri za dodelu Disove nagrade saglasio da dodeli upravo jednog takvog pesnika koji se usudio nešto što pre njega niko nije na taj način, a to je da ukrsti taj jedan vrlo izražen moment sakralnog pevanja sa ovom krajnjom postmodernističkom relativizacijom kroz koju smo svi prošli i sad odjednom susret metafizike i tih tog odsustva ideje centra koji je, dakle, definisao postmodernizam, i on je to nešto, ne da je probao, nego je sad napravio ceo jedan opus pesnički oko koga mi možemo da kažemo, ej, slušaj, ovde se nešto pomerilo u jeziku, ovde se nešto dogodilo.
To mislite na poeziju Dragana Boškovića?
Mislim, naravno, na poeziju Dragana Boškovića. Eto, on mi je pao na pamet, kao jedan pesnik koji u meni budi ne osjećaj novine, to u poeziji ne postoji, ne, to je onako jedna himera, ono kaže. Ali u svakom slučaju postoji, osjećate da se nešto u pesničkom prostoru, u poetičkom prostoru se pomera, nešto nije baš onako na direktnim tračnicama koje nam je tradicija zadala, mada ona, ta lokomotiva brekće iza nas, ali se tu nešto ipak dešava, kreće se malo na neki kolosek, da li sporedni, da li glavni. Eto, to je meni nešto što me onako rukovodi u nekim mojim, tako da kažemo, osluškivanjima. Ono što mi nedostaje kod mladih kritičara, koji su, moram da kažem, vrlo kompetentni, kao tumači tekstova, odsustvo te, pa mogu slobodno da kažem, hrabrosti u prosuđivanju. Pa ne bojte se greške. Dozvoljeno je da pogreši. Skerlić je grešio, sećate se, to se uči u školi. Bogdan Popović je grešio. Nisu videli, Bogdan nije video Lazu Kostića, a Skerlić nije video Disa. Ali sve jedno, ajde.
Vi ste pravili šum Vavilona sa Rasom Pavkovićem, hrestomatija koja se više puta pominjala i na ovom okruglom stolu kao jedna od reprezentativnih, ako ne najreprezentativnija u izboru pesnika koji danas su danas važni, sad. Jeste li vi pogrešili negde?
Pa nismo, ali ne možete vi da se kladite, tako da kažem, ali postoji niz pesnika koji nisu, moram da kažem, opravdali svoje, da ih sad ne nabrajam, i postoji možda dvoje, troje koji su ostali negde, nisu se dalje razvijali, napisali su te svoje dve, tri rane knjige i ostali su na tome, ali onih prvih, recimo 10-15, počeši od ne znam, Vojislava Despotova i Milosava Tešića i Novice Tadića, pa danas će vam svako reći da su to pesnici koji su obeležili to vreme bez ikakve sumnje, jel da? E sad, da li neko više voli ovog ili onog, to je već drugi par rukava. Ja sam u onom mom nekom koncertu ekspozea rekao da ja priznajem pravo na taj ogromni raspon, da on, poezija mora da ima bezbroj lica. Ne može, mi naknadno, to su naše naknadne spekulacije, pa onda vidimo posle 30 godina šta je dominiralo u nekom trenutku, pa onda kažemo romantičarska poezija, danas je to lako. jel da, pa onda kažemo simbolistička poezija, pa čak i neosimbolistička poezija, svi će da vam nabroje Jovana Hristića, Boru Radovića, Ivana Vlalića i tako dalje i tako dalje, Branka Miljkovića i ne znam. Znači tu su stvari stabilizovane. Ja bih voleo da neko mlađi sad uđe u taj prostor interferencije mnoštva glasova i to je ključni problem.
Slušamo u Gutenbergovom odgovoru profesora Mihajla Pantića.
Opet da se pozovem na vaše ranije uvide, recimo govorili ste o neke dve glavne struje, hajde tako da kažem, u savremenoj poeziji, jedna je tradicionalna, druga je inovacijska.
Dobro.
I da postoji jedan treći sloj koji je možda i najproduktivniji, najbolji. Koliko do čitalaca zapravo, običnih čitalaca, dolazi taj srednji sloj koji, gde ste vi recimo stavili Milenu Marković, sad gde bismo stavili Dragana Boškovića, to je pitanje, i pomenuli ste takođe na ovom okruglom stolu da upravo i jeste raznolikost poezije ono što je važno, recimo od Milutina Petrovića do Đorđa Sladoja, da sve to treba uvažiti i vrednovati, ali opet s druge strane pominje se i ova konfuzija o kojoj govorimo. Dakle, pa sad kad sve to pogledamo ovako na u celini, koja bi struja bila najprobitačnija ili koja je ona koja se najbolje možda vrednuje?
U ovom trenutku, pa neotradicionalistička struja je po pravilu najjača. Mislim, ona je samom činjenicom da je nekako deo te magistrale, tu se uopšte ne postavlja pitanje, jel da to vam je nešto kao danas kad kažete, ne znam, savremena poezija, vi mislite pre svega recimo na Ljubu Simovića, na Matiju Bećkovića, na Miroslava Maksimovića, na Milosava Tešića, znači na Đorđa Sladoja i tako dalje, ti neotradicionalni. Međutim, ovi, čini mi se da je ova treća, ova koja je nekako možda najraznolikija, a reći ćemo i najneizdiferenciranija u poetičkom smislu, je ona o svojoj, recimo Milena Marković ima svoju nemalu čitalačku publiku i nezavisno od njenog dramskog rada i sad recimo ovoga romana koji je takođe nešto pomerio, jel da, taj roman je roman u stihu i sećam se da su me uspaničeno zvala dva urednika iz novina da me pitaju je li bogati, da li je to roman, pa kažem ako si čitao Evgenija Onjegina i Puškina, valjda ćeš se i dogovoriti da je moguće ispričati priču u stihu. Takvih primera ima i u našoj književnosti. Znači, nije to ništa, ali je to nekako malo bilo izvan, što bi se reklo, izvan vidokruga. Međutim, da, postoje pesnici, ova mala, kako se zove, moja mama ne zna šta je život.
Radmila Petrović.
Radmila Petrović. Recimo, ona ima čitalačku publiku za koju smo...
Ali ona je, složili bismo se možda da je ona ipak incident u tom smislu.
Ali pazite, ne bismo se složili zato što je, kad govorimo o recepciji, ona je uvek incidentalna. Recepcija je uvek incidentalna, prijem je uvek incidentalan, prijem uvek pomera, kako bih rekao, nekakve utvrđene, ako oni postoje, ja mislim da postoje. I ako su nevidljivi, oni postoje, postoje nekakve koordinate javnog prostora u kojima se, dakle, oglašava i poezija. I ključni današnji naš problem je Tu nije to kukanje poezije na margini kulture, znate, to su već opšta mesta, ja to slušam od kad sam bio mlad student. Ona nema pristupa u akademskom govoru, što takođe nije tačno, i tako dalje, i tako dalje. Ključni problem je, recimo, urednički filter. Mora da postoji urednička koncepcija, mora da postoji neki vrednostni standard. Znači, to mora da postoji, da bi se onda kroz taj suženi, polako suženi prostor ipak dolazilo do knjiga koje, ajde tako da kažem, osjećamo kao knjige koje reprezentuju na ovaj ili onaj način.
Profesore, samo za kraj kratko, da li se slažete sa, hajde da kažemo, opštim mišljenjem, makar stručne javnosti, da nam je poezija danas svakako bolji deo književnosti?
To ja ću vam reći sad, ako smem, smem, zašto ne govorim u prvom licu jednine, kao što znate, ja sam prozni pisac, ali ja najviše čitam poeziju. Zato što mi je intenzitet govora književnosti, ono što dobijemo od recimo četiri pesme, supstrat poetski koji dobijemo odatle, naravno, mislim o vrhunskoj poeziji, koju stalno čitam, mi je mnogo intenzivnije nego ko čitam neki prosječan roman od 300 strana i gledam koliko strana imam do kraja, da ne bih bacio tu knjigu i da sam sebe ne bih korio da je nisam pročitao, a znam da ću je zaboraviti za 10 ili 15 dana, to kad sam bio u Ninovom žiriju, pamtim. Tad, u vrlo kratkom vremenu čitate vrlo mnogo naslova i recimo posle 7 dana vam u svesti sine neka odlična rečenica ili misao koja vam se zalepila, ostala negde, ali više ne možete da se setite u kom romanu to beše. A vrhunsku pesmu kad pročitate, vi je memorišete bukvalno za ceo život. Znate, ono, ja uvek znam vidanje vremena gde stoji Bore Radovića. Ja mogu da vam otvorim knjigu, ona je toliko ispresavijana na tom mestu gde je bila ta pesma, da će se ta knjiga otvoriti na tom mestu. To mi je bitno. Znači, poezija je so soli. I ja mislim da se vrednost neke uopšte kulture, ne samo književnosti, nego celokupne kulture, u stvari meri, kako bih rekao, koeficijentom vrednosti pesničkog stvaranja. I to što se poezija danas u celom svetu, ovom liberalnom i već ne znam kako, nalazi tu gde se nalazi, ne znači da je ona manje važna. To što se ne vidi, možda znači da je još bitnija nego što jeste. To što niko od nas nije zapamtio kako se zove pesnikinja koja je pre 3 godine dobila Nobelovu nagradu američka, ali dobio Bob Dylan, to još ništa ne znači. Poezija je uvek stvar, kako bih rekao, personalnosti čitaoca i knjige koju držite u rukama. I tu ona najviše radi. I onda se iz tog prostora intime čitalački onda preliva na neki širi javni prostor i dobija nekakav uticaj. Pogledajte, mislim, mi našu tradiciju kulturnu i književnu identifikujemo sa našim pesnicima, počevši od usmenih pesnika Vuka Karadžića, koje je, dakle, Vuk katalogizovao, sistematizovao, kodifikovao i tako dalje, pa preko pesnika, ne znam, celog 19. veka, pa da ne govorimo o 20. veku, da ne govorimo o Njegušu, da ne govorimo o Desanki, da ne govorimo o Dučiću, da ne govorimo o Rakiću, da ne govorimo o Disu, da ne govorimo, evo sad pišemo o Vasku Popi, ove godine 100 godina Vaska Pope. Mi ipak soli kičma neke književnosti je pre svega u poeziji.
Dakle, poezija i o poeziji, a zbornik radova sa ovog okruglog stola čitaćemo krajem ove godine. Za sada je to bilo sve u Gutenbergovom odgovoru. Sa vama su bili muzički urednik Predrag Vasić, realizacija tona Milenko Mićanović, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.